RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service, Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Rabu 11 November 2015 dan seperti Rabu-Rabu lalu, serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Warta berita sebagai pembuka rangkaian acara, dilanjutkan dengan komentar dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya Foy Green dan Sari Warta Berita. Dan tak lupa pula akan kami hadirkan pesona Indonesia, warna-warni dan terakhir adalah pelangi nada. Pendengar Voice of Indonesia, demikianlah rangkaian acara yang akan hadir ke ruang dengar Anda di hari ini Rabu 11 November 2015. Dan tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh A. Rohim. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmah Hanto Juwana mengatakan, Amerika Serikat dan sekutunya seperti Jepang mulai mencurigai kedekatan Indonesia dengan Tiongkok. Hikmah Hanto kepada Radio Republik Indonesia Rabu menjelaskan, Jepang kecewa dengan Indonesia karena proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dikelola oleh Tiongkok, seteru Amerika Serikat. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu dinilai tepat. Hikmah Hanto menegaskan kehadiran Presiden Jokowi ingin meyakinkan Obama bahwa Indonesia menjalankan politik bebas aktif dan Indonesia tidak ada masalah kerjasama dengan Amerika. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Dr. Mustari Irawan, MPA, kepada Radio Republik Indonesia pada rapat koordinasi penyelamatan arsip kepresidenan di Jakarta mengatakan, sebagai upaya untuk membangun suatu memori kolektif tentang rekam jejak pimpinan bangsa dan negara, khususnya yang dilakukan Presiden, maka dilakukan pendataan arsip kepresidenan. Arsip Nasional Republik Indonesia saat ini sedang mencari data arsip kepresidenan, baik di lingkungan lembaga atau instansi maupun dari masyarakat yang masih ada. Selain itu, pendataan akan dilanjutkan penyelamatan dan pembuatan aplikasi agar mudah diakses masyarakat. Mustari Irawan menambahkan, melalui arsip kepresidenan tersebut, Arsip Nasional Republik Indonesia sedang memproses untuk disampaikan ke UNESCO dan diusulkan menjadi Memory of the World dengan dasar banyak pemikiran pimpinan bangsa untuk tatanan dunia. Investor asing berpeluang menanamkan modal di sektor kelautan dan perikanan di 8 bidang usaha di luar kegiatan penangkapan. Hal tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Garis Miring Permen KP Garis Miring 2015. Seperti dikutip dari kompas.com, 8 bidang usaha yang dibuka untuk penanaman modal asing yaitu pembesaran ikan laut, pembesaran ikan air tawar di karamba jaring apung, industri pembekuan ikan, serta industri berbasis daging lumatan dan surimi. Selain itu, bidang usaha yang terbuka untuk asing adalah industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air bukan udang dalam kaleng. Industri pengolahan dan pengawetan udang, industri pembekuan biota air lainnya, serta industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti dalam sambutan pembukaan Indonesia Fisheries Investment Forum tahun 2015 di Jakarta mengharapkan industri di sektor kelautan dan perikanan tumbuh di atas 10%, sehingga dapat memberikan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan. Anggota Komisi 3 DPR RI Abu Bakar Al-Habsi menyatakan panitia khusus DPR RI perlu menyadari fungsinya bukan sebagai penegak hukum. Karena itu, kasus Pelabuhan Indonesia atau Pelindo II ditangani oleh Badan Reserse dan Kriminal Polri. Abu Bakar Al-Habsi dalam siaran pers di Jakarta menjelaskan, kedepannya panitia khusus akan lebih fokus pada pengamanan aset negara berupa badan usaha milik negara. Anggota Komisi 3 DPR, Masinton Pasaribu, mengatakan pengadilan hak asasi manusia peristiwa 1965 cukup dilakukan di Indonesia karena menyangkut kedaulatan hukum Indonesia. Menurut dia, pengadilan tersebut tidak perlu digelar di Belanda. Masinton Pasaribu di Jakarta Rabu mengharapkan pemerintah Indonesia terus memfasilitasi dialog untuk pengungkapan kebenaran dan keadilan dalam rangka pelurusan sejarah tahun 1965. Ia menambahkan, langkah itu juga untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada periode 1965-1967. Warta berita ini kami siarkan dari RRI World Service, Voice of Indonesia. Wakil Presiden Yusuf Kala membuka muktamar ke-29 Ikatan Dokter Indonesia di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu. Wakil Presiden Yusuf Kala dalam pidato pembukaan muktamar menyinggung sejumlah masalah dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam memperbaiki sektor kesehatan di Indonesia. Menurut Wakil Presiden, beberapa hal yang mengaruhi sektor kesehatan di Indonesia antara lain perihal layanan keuangan, infrastruktur, dan politik. Wakil Presiden mengatakan sektor jaminan kesehatan menjadi hal yang amat penting sehingga sering menjadi janji dalam kampanye pemimpin di daerah dan pusat. Seperti dikutip dari Antara, Muktamar Ikatan Dokter Indonesia ini akan diselenggarakan pada tanggal 18 hingga 22 November 2015 di Medan, Sumatera Utara, dan dihadiri oleh para pengurus organisasi kesehatan di Indonesia. Ikatan Dokter Indonesia mengharapkan agar Indonesia mampu merumuskan dan mewujudkan sistem pelayanan kesehatan dan kedokteran yang terstruktur dengan sistem yang kokoh meliputi perjenjangan baik tingkat primer, tingkat kedua maupun tingkat ketiga. Anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin meminta pemerintah untuk segera mengirim surat nota keberatan kepada Amerika Serikat karena pesawat Cessna yang dipiloti warga Amerika Serikat melintas wilayah Indonesia tanpa izin. TB Hasanuddin di Jakarta Rabu terkait keberanian TNI Angkatan Udara menghadang pesawat tersebut mengapresiasi dan mengatakan sudah selayaknya TNI Angkatan Udara menjaga kedaulatan udara Indonesia dari berbagai ancaman dan gangguan pihak asing. Seperti dilaporkan oleh Antara, sebuah pesawat Cessna yang dipiloti oleh warga negara berkebangsaan Amerika Serikat yang berprofesi sebagai Tentara Angkatan Laut Amerika serta satu orang penumpang lainnya berkewarganegaraan Filipina terdeteksi radar Angkatan Udara Indonesia memasuki wilayah udara Indonesia tanpa izin beberapa waktu lalu. Melihat itu, TNI Angkatan Udara dengan cepat mengerahkan dua pesawat tempur Sukhoi menghadang dan memaksa mendarat pesawat di Tarakan, Kalimantan Utara. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Judul komentar hari ini, Rakyat Myanmar Memilih. Saudara pendengar, Minggu 8 November lalu, Myanmar menyelenggarakan pemilihan umum untuk anggota parlemen yang nantinya akan memilih Presiden Myanmar. Pemilu Myanmar 2015 menampilkan persaingan ketat antara partai berkuasa, yakni Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan USDP yang didukung militer, dan Partai Oposisi Liga Nasional untuk Demokrasi NLD yang dipimpin Aung San Suu Kyi. Meski hasil pemilu hingga Senin malam belum diumumkan secara resmi, pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi mengisyaratkan partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi NLD, telah memenangi pemilihan umum di negara itu. Ia mendesak pendukungnya untuk tidak memprovokasi lawan mereka yang didukung militer. Dalam komentar pertamanya setelah pemilu, Suu Kyi mengatakan kepada para pendukung NLD bahwa hasil pemilu tidak akan diumumkan segera. Namun mereka sudah dapat memperkirakannya. Juru bicara NLD, Wayne Hayton, mengatakan partainya telah memenangkan 50-80% suara di 14 provinsi di Myanmar. Senin malam, Komisi Pemilihan Umum Bentukan Pemerintah mulai mengumumkan hasil pemilu. Untuk sementara, partai NLD mendapat 12 kursi dari 45 kursi di Majelis Rendah Kota Yangon. Ini adalah pemungutan suara yang paling bebas dan terbuka yang pernah terjadi di Myanmar. Sekitar 30 juta pemilih telah memberikan suara untuk pertama kalinya, termasuk Suu Kyi. Untuk pertama kali pula pemilu Myanmar disaksikan oleh ribuan pengamat dalam dan luar negeri. Mereka pun sepakat mengatakan pemilu telah berjalan dengan baik. Meskipun demikian, pemilu Myanmar tak pelak juga menuai kritik internasional. Sekitar 500 ribu pemilih yang berhak dari 1,3 juta penduduk minoritas Muslim Rohingya di negara itu dilarang berpartisipasi. Pemerintah menganggap mereka sebagai orang asing, meski telah tinggal di Myanmar selama beberapa generasi. Tidak akan ada kandidat Muslim di dua partai besar yang bersaing. NLD sendiri mengakui bahwa mereka membatalkan pencalonan warga Muslim karena ada tekanan dari kelompok Buddhis nasionalis. Ini menunjukkan demokrasi masih jauh dari NLD, walaupun pemimpinnya, Aung San Suu Kyi, adalah pejuang demokrasi. Di sisi lain, meski partainya menang pemilu, masih sulit bagi Suu Kyi untuk menjadi presiden Myanmar. Suu Kyi secara konstitusional tidak diperbolehkan menjadi kandidat presiden, karena almarhum suaminya adalah warga negara Inggris dan dua anak laki-lakinya berkewarganegaraan Inggris, bukan Myanmar. Aturan ini menurut Suu Kyi tidak adil. Suu Kyi mengatakan ia akan bertindak sebagai pemimpin negeri itu jika NLD menang pemilu dengan berada di atas presiden. Entah apa yang dimaksud Suu Kyi dengan kata di atas presiden. Namun harapan internasional adalah hasil pemilu Myanmar dapat cepat membawa negeri itu menuju demokrasi dan rekonsiliasi seutuhnya. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara pendengar Suara Indonesia RRI World Service di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 11 November. Saudara, kami awali dengan peristiwa Perang Dunia Pertama berakhir. Pada tanggal 11 November 1918, negara-negara yang terlibat Perang Dunia Pertama sepakat mengakhiri konflik. Hal ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan gencatan senjata antara pasukan sekutu dengan Jerman di luar kota Compiègne, Prancis. Perang yang berlangsung mulai 1914 hingga 1918 itu telah menewaskan 9 juta tentara dan melukai 21 juta lainnya di Eropa. Mereka yang berperang yaitu Jerman, Rusia, Austria, Hungaria, Prancis, dan Inggris. Perang Dunia Pertama dimulai pada 28 Juni 1914 yang dipicu oleh pembunuhan atas pewaris tahta Kekaisaran Austria-Hungaria di Sarajevo, Bosnia. Selama tahun-tahun pertama masa perang, kedua kubu yang bertikai, yaitu aliansi Austria-Hungaria dan Jerman melawan Rusia, dan Inggris serta Prancis yang tergabung dalam kekuatan sekutu berjalan imbang. Situasi berubah saat Rusia diguncang revolusi dalam negeri. Saat kaum Bolshevik menumbangkan kekuasaan Tsar Nicholas pada 1917 dan memilih berdamai dengan Jerman. Pada tahun 1918, Amerika Serikat pun sepakat membantu Inggris dan Prancis melawan Jerman. Terdesak oleh krisis ekonomi dalam negeri dan tekanan dari musuh baru, Jerman akhirnya sepakat berdamai dengan sekutu. Informasi selanjutnya adalah Yasir Arafat, pimpinan Palestina, meninggal dunia. Yasir Arafat semasa hidupnya pernah menjabat sebagai Ketua Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO dan Presiden Otoritas Nasional Palestina, serta merupakan pemimpin partai politik Fatah yang ia dirikan pada tahun 1959. Arafat menghabiskan sebagian besar hidupnya memerangi Israel untuk memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri bagi Palestina. Awalnya, ia menentang keberadaan Israel. Namun kemudian berubah pada tahun 1988 ketika ia menerima resolusi Dewan Keamanan PBB 242 pada tahun 1994 bersama dengan seorang penggagas kesepakatan perdamaian dengan Palestina, Shimon Peres, dan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin. Arafat dianugerahi penghargaan Nobel Perdamaian untuk perundingan persetujuan damai Oslo tahun 1993. Ia meninggal dunia di rumah sakit pada tanggal 11 November 2004 dalam usia 75 tahun. Upacara pemakaman diadakan di Bandara Kairo, Mesir. Arafat dimakamkan di markas besarnya Mukata, Ramlah, tepi barat. Kita akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan Hari Bangunan Indonesia. Mulai tahun 2014, tepatnya setiap 11 November, Indonesia memperingati Hari Bangunan. Pemilihan 11 November sebagai Hari Bangunan Indonesia karena memiliki angka 1 seperti pilar-pilar penopang kokohnya sebuah bangunan. Peringatan tersebut juga dijadikan momentum evaluasi pembangunan di Indonesia karena berada di akhir tahun. Selain itu, peringatan Hari Bangunan Indonesia menjadi momentum bagi seluruh pelaku konstruksi untuk menjaga komitmen terhadap standar bangunan berkualitas di Indonesia. Saudara, demikianlah acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 11 November. Dan sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Pendengar, jumpa lagi dengan saya Yuli Widayati dalam acara Voigreen. Edisi kali ini berjudul Arus Lintas Indonesia Pengaruhi Iklim Global. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Iskandar Zulkarnain baru-baru ini mengatakan perubahan kondisi arus lintas Indonesia yakni wilayah bergeraknya massa air Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia dapat memengaruhi iklim global. Iskandar mengatakan dari sisi geografi, wilayah Indonesia memiliki peran penting dalam kemaritiman dunia. Artinya, kawasan laut dalamnya merupakan jalur masuk keluar dan bercampurnya massa air dari Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Karena posisinya yang penting, banyak negara yang menjadikan Laut Indonesia sebagai objek penelitian. Selain itu juga mengidentifikasi berbagai perubahan kondisi kelautan yang terjadi dan bagaimana mengurangi dampak yang bisa menimpa negara mereka. Salah satu negara yang turut aktif memantau kondisi Laut Indonesia menurut Iskandar adalah Amerika Serikat. Hal itu karena perubahan kondisi pantai timur, mereka juga dipengaruhi oleh kondisi arus lintas Indonesia. Iskandar menambahkan LIPI sedang mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki oleh pusat-pusat penelitian kemaritiman, salah satunya Pusat Penelitian Laut Dalam, PPLD, yang berada di Ambon. Karena dengan begitu, LIPI bisa mengelola program dan strategi penelitian terkait berbagai isu kelautan di lingkup nasional dan global, dengan mempertimbangkan berbagai perubahan kebijakan yang ada. Sebelumnya, utusan khusus Presiden untuk perubahan iklim Rahmat Witular mengatakan, masyarakat kurang mempedulikan perubahan iklim, sehingga masih banyak yang tidak mengetahui isu besar global yang mengubah total kehidupan. Dikatakan perubahan iklim bukanlah soal hujan atau tidak hujan. Namun menurut Rahmat, perubahan iklim adalah peningkatan suhu bumi karena pemanasan global akibat tingginya bahan bakar fosil seperti karbon dioksida, CO2, yang berakibat bagi perubahan kehidupan. Lebih lanjut, Rahmat mengatakan beberapa dampak perubahan iklim seperti pergeseran waktu cocok tanam dan peningkatan suhu air laut akan mempengaruhi banyak aspek, seperti kesehatan, kehutanan, hingga rentan terjadi bencana alam. Rahmat menegaskan perubahan iklim adalah permasalahan yang sangat penting. Rahmat kecewa masalah iklim hampir tidak pernah dibawa dalam visi-misi seseorang yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah di Indonesia. Hal ini karena perubahan iklim masih dianggap isu yang tidak populer dan tidak bisa mendatangkan suara pemilih. Berdasarkan Indonesia Climate Alliance, ICA, perubahan iklim berdampak negatif terhadap Indonesia, mulai terhadap sektor kelautan dan perikanan. Hal ini berupa penggenangan air laut di pesisir, erosi pantai dan sedimentasi, termasuk juga gelombang ekstrim, kerusakan terumbu karang akibat pemutihan, sampai pergeseran ekosistem perairan yang mengganggu produktivitas perikanan. ICA mencatat 24.000 pulau tenggelam karena naiknya permukaan air laut dan akan melonjak hingga 2.000 pulau pada 2030. Selain itu, perubahan iklim juga membawa efek kesehatan mengerikan seperti penyebaran penyakit melalui serangga, udara, air, dan makanan. Hal ini sebagai akibat perubahan parameter suhu udara, curah hujan, kelembaban, dan cuaca ekstrim. Saudara, sekian Voigreen hari ini dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmah Hanto Juwana mengatakan, Amerika Serikat dan sekutunya seperti Jepang mulai mencurigai kedekatan Indonesia dengan Tiongkok. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Dr. Mustari Irawan, MPA, kepada Radio Republik Indonesia pada rapat koordinasi penyelamatan arsip kepresidenan di Jakarta mengatakan sebagai upaya untuk membangun suatu memori kolektif tentang rekam jejak pimpinan bangsa dan negara khususnya yang dilakukan presiden, maka dilakukan pendataan arsip kepresidenan. Investor asing berpeluang menanamkan modal di sektor kelautan dan perikanan di 8 bidang usaha di luar kegiatan penangkapan. Anggota Komisi 3 DPR RI Abu Bakar Al-Hasbsi menyatakan panitia khusus DPR RI perlu menyadari fungsinya bukan sebagai penegak hukum. Anggota Komisi 3 DPR Masinton Pasaribu mengatakan pengadilan hak asasi manusia peristiwa 1965 cukup dilakukan di Indonesia karena menyangkut kedaulatan hukum Indonesia. Wakil Presiden Yusuf Kalla membuka Muktamar ke-29 Ikatan Dokter Indonesia di Istana Wakil Presiden Jakarta Rabu. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda kesenian suku Chia-Chia di Sulawesi Tenggara. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. merupakan salah satu pulau di Sulawesi Tenggara yang terkenal akan produksi aspalnya. Di sini hidup beragam suku bangsa, salah satunya suku Chia-Chia. Suku Chia-Chia merupakan suku minoritas dengan jumlah penduduk sekitar 80 ribu jiwa dan tinggal di Pulau Buton. Mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah menanam jagung, padi dan singkong, dan sebagian lainnya menangkap ikan dan membuat kapal. 95% penduduknya menganut agama Islam. Suku ini tergolong unik karena menggunakan aksara Korea atau Hangeul untuk menulis dan membaca. Karenanya, tak heran banyak nama tempat di daerah tersebut ditulis dalam bahasa Korea. Suku Chia-Chia menggunakan aksara Hangeul yang merupakan huruf abjad yang digunakan di Korea Selatan untuk menuliskan bahasa daerahnya. Awalnya suku Chia-Chia menggunakan aksara Hangeul untuk melestarikan bahasa daerahnya. Bahasa Chia-Chia, jika ditulis dalam abjad Melayu, banyak kata-kata yang tidak dapat ditulis, dan jika ditulis dengan aksara Arab gundul, akan berubah maknanya. Untuk mencegah punahnya bahasa lokal ini, maka huruf abjad Korea ini yang digunakan untuk menuliskannya. Perkembangan aksara Korea di suku Chia-Chia bermula pada tahun 2008. Seorang pemakalah asal Korea, Profesor Chun Tae-yoon, ia datang ke Pulau Buton untuk melakukan penelitian tentang keragaman bahasa dan adat istiadat di wilayah bekas Kesultanan Buton ini. Dia memilih suku Chia-Chia dikarenakan wilayah ini belum memiliki alfabet sendiri, serta adanya kesamaan pelafalan dan struktur bahasa dengan Korea. Selain terus mempertahankan bahasa lokalnya dengan menggunakan aksara Hangeul, masyarakat suku Chia-Chia juga masih terus mempertahankan seni dan budayanya. Salah satu yang masih dipertahankan adalah tarian Chungka. Tarian ini telah ada sejak sebelum datang agama di desa Wabula, salah satu desa yang ditinggali suku Chia-Chia. Tarian ini pun punya makna tersendiri. Tarian Chungka dibawa oleh manusia yang pertama kali menginjakkan kakinya di tanah desa Wabula yang saat itu belum datang agama, baik Hindu maupun Islam. Kini tarian ini dimainkan saat upacara pernikahan. Pendengar, sebelum tarian Chungka ditarikan, dinyanyikan terlebih dahulu lagu tradisional Waironi tanpa diiringi tarian dan gendang. Kemudian tarian Chungka dimainkan oleh laki-laki, lalu tarian Chungka dimainkan oleh kaum perempuan. Dalam perkawinan adat, setelah lagu daerah dinyanyikan, baru tarian Chungka dimainkan oleh laki-laki. Tarian tersebut diiringi dengan alat musik tradisional seperti gong besar, gong kecil, dan gendang. Dalam sesi tarian ini, para bela atau ketua adat dan tokoh adat lainnya yang berjenis kelamin laki-laki menari tarian Chungka. Bagian tarian ini bermakna proses terjadinya manusia dari perjalanan roh manusia yang menjadi segumpal air. Setelah laki-laki, tarian Chungka ini ditarikan oleh para perempuan atau istri dari para bela dan tokoh adat lainnya. Tarian Jungka yang dibawakan oleh para perempuan ini bermakna perjalanan manusia dalam kandungan, yakni dari air menjadi segumpal darah. Dalam upacara pernikahan masyarakat setempat, setelah tarian Jungka, selanjutnya tarian Nibi dimainkan. Tarian ini ditarikan berpasang-pasangan dengan menggunakan selendang. Tarian ini bermakna kegembiraan karena dari segumpal darah menjadi daging dan tulang. Tarian tersebut kemudian ditutup oleh tarian dari kedua pembelai pengantin bersama keluarga. Tarian kedua pengantin ini mempunyai arti proses yang menjadi insan manusia secara utuh. Karena punya makna yang sangat tinggi, tarian ini harus ditarikan oleh pengantin. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Tari Jungka. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Warna-Warni. Saudara pendengar, siapa sangka asap knalpot kendaraan bermotor yang biasanya menimbulkan polusi udara dan menyumbang pemanasan global, ternyata dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber energi alternatif. Hal inilah yang menjadi topik Warna-Warni kali ini. Saudara pendengar, asap kendaraan bermotor selama ini merupakan penyumbang polusi udara cukup tinggi. Akan tetapi, di tangan Chandra Sudomo Halim, mahasiswa teknik manufaktur Universitas Surabaya, asap atau gas buang kendaraan bermotor ini justru menjadi sumber energi alternatif yang sangat bermanfaat. Tekanan angin dari gas buang kendaraan ini dapat menghasilkan energi listrik yang dapat mengisi baterai ponsel maupun sumber daya listrik atau power bank. Electric Emission Mobile Charger adalah nama yang diberikan Chandra bersama rekan-rekannya untuk alat rancangan mereka. Ide awal terciptanya E2MC menurut Chandra merupakan pengalaman pribadinya ketika mengendarai sepeda motor di jalan raya. Wajahnya sering diterpa gas buang dari motor di depannya. Gas sisa pembakaran kendaraan bermotor yang menyimpan potensi tekanan angin itu bisa menghasilkan energi listrik dengan bantuan komponen tertentu. Saudara pendengar, untuk mendapatkan energi listrik, Chandra menambahkan baling-baling plastik atau kipas angin kecil di ujung knalpot sepeda motor. Ketika mesin motor dinyalakan, otomatis akan mengeluarkan gas buang. Gas buang ini baru bisa memutarkan baling-baling jika kecepatan motor sudah berada minimal 20 km per jam. Baling-baling yang berputar ini akhirnya menghasilkan listrik yang kemudian dialirkan ke komponen listrik yang ada di bagian jok motor. Komponen listrik ini berguna untuk menahan supaya voltase listrik yang dihasilkan tetap stabil meskipun kecepatan motor semakin tinggi. Dengan tujuan agar power bank atau handphone tidak rusak. Melalui inovasinya itu, tekanan gas buang asap knalpot dari sepeda motornya mampu mengisi penuh sumber daya listrik isi ulang atau power bank berukuran 3500 mAh. Butuh waktu sekitar 3 hingga 4 jam mengendarai sepeda motornya agar pengisian power bank menjadi penuh. Karya inovasi mahasiswa teknik manufaktur Universitas Surabaya ini sebagai salah satu jawaban untuk membantu menyelesaikan isu global. Dengan memanfaatkan teknologi yang sederhana, Chandra mampu memanfaatkan limbah knalpot menjadi energi yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Nah, saudara pendengar, demikianlah warna-warni kali ini dengan topik energi listrik dari asap knalpot motor. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Hai, apa kabar pendengar RRI World Service Suara Indonesia di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami selain melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, Anda pun dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama program Musik Pelangi Nada, dan edisi hari ini Voice of Indonesia memperkenalkan grup musik Gecko, band asal Bali. Di tengah hingar-bingarnya band-band beraliran metal alias Melayu total, muncul Gecko. Band beraliran pop rock dengan personel Imade Mahendra Duyarte drum, Imade Adi Pratama Putra gitar, I Nyoman Dwi Perdana Putra bass, dan Putri Oceana Maharani vokal. Hadir dengan nuansa beda. Pendengar Voice of Indonesia, dengarkanlah terlebih dulu satu lagu dari Gecko Band dengan judul Jangan Bilang Siapa-Siapa.
Saat pertama ku bertemu kamu, ku rasakan ada hal yang berbeda. Tatap matamu pandangi diriku, ku pikir kau rasakan hal yang sama.
Tak bisa dibohongi.
Band asal Bali, Gecko, terbentuk sejak tahun 2005 dengan nama Toke. Dan dalam perjalanannya mengalami beberapa kali pergantian personil, yaitu drummer dan vokalisnya. Tahun 2008, nama Gecko resmi dipakai sampai sekarang. Ternyata, Toke pun mampu menginspirasi. Hal tersebut dibuktikan oleh Adi, Dwi, dan Hendra. Band asal Bali ini banyak mengikuti berbagai kegiatan, baik festival maupun parade band dengan mengusung genre musik pop. Selanjutnya, nama band pun berganti lebih komersial. Gecko adalah Toke dalam bahasa Inggris. Filosofinya adalah Toke mengeluarkan suara yang selalu ditunggu dengan suara yang mengejutkan. Begitu juga dengan musik dan lirik Gecko yang penuh kejutan, yaitu kejutan yang menyenangkan. Kekuatan Gecko terletak pada Putri, sang vokalis, yang suaranya berkarakter kuat. Kemudian musik dan lirik yang simpel. Kemungkinan orang awam sekalipun bisa menikmatinya dengan beat-beat yang energik. Pendengar Voice of Indonesia, dengarkan kembali satu lagu dari Gecko berjudul Abadi.
Yeah.
Genre musik Gecko, pop rock alternatif setelah keberhasilan merilis single kompilasi Pasti Cemburu. Kini Gecko telah mengeluarkan single terbarunya dengan judul My Superman. Konsep lagu yang dimainkan merupakan rock yang fresh, disusun dengan nada-nada yang ceria, menggabungkan sebuah lirik yang nakal yang pasti dialami oleh manusia dengan kemasan akhir atau ending yang memberikan makna pembelajaran. Pendengar Voice of Indonesia, sebelum berpisah, Anda dapat mendengarkan kembali dua lagu dari Gecko Band. Dan selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Waktu berlalu, ku masih tetap sendiri, jalani hari.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id
atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.